Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula pingasaken saged pinanggih malih kalian panjenengan lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Para pamirsa kados pundi wartos panjenengan menapa panjenengan diberkahi Gusti Allah inggih pandonga kula kados mekaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe mangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Para pamirsa, ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih kita samenika inggih menika rencang swarga saking tiang-tiang suci lan anggota keluarga Allah. Mangkaten nggih, tasih imutan panjenengan. Lan satrengipun kula lajengaken kita ndedonga. Gusti Allah ingkang kawula sembah wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kuing panuwun dene wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko saking paneliti pangandikan patuko menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula detungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameniko pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab 3. Kita sampun sinau gereja minangka badan dan gereja minangka pedalaman suci. Ing mriki kita sinau gereja minangka kengkeran. Wonten kathah lindu penampi kekayutan kalian gereja minangka kengkeran menika utawa wadi utawi rahasia. Tembung kengkeran boten sami tegesipun kalian menapa ingkang sameniko misuwur inggih menika cerios detektif. Kengkeran inggih menika satunggalipun perkawis ingkang saderengipun dereng dipun bikak nanging sameniko dados sampun cetha ngaten. Ing babagan menika, gereja ingkang dereng dipun bikakaken ing perjanjian lami nanging sameniko dipun bikakaken wonten ing perjanjian enggal. Wonten teolog ingkang jarwaken tembung kengkeran menika kengkeran ilahi, kengkeran ingkang asipat kealahan, lan wonten ingkang jarwaken kayektosan. Katanggulo satunggalipun kayektosan ingkang asipat kealahan utawi ilahi inggih menika satunggalipun perkawis ingkang boten dipun Gusti Allah bikakaken pokok-pokokipun. Sameneika Gusti Allah sampun badhe mbikakaken wonten gulungan ekstrim boten mailu pratelanipun Paulus bilih gereja sanes wahyu perjanjian lami. Gulungan menika gadah pemanggi bilih gereja menika kalajengan Israel. Gulungan menika misuwur dipun wastani teolog perjanjian. Gulungan menika mendhet sedaya janji ingkang Gusti Allah damel kangge bangsa Israel lan ngetrapaken dumateng gereja. Saperangan pasal ing salebetipun kitab para nabi perjanjian lami satunggalipun kitab ingkang dipun ginakaken dening golongan ingkang nyepengi tetinggalan teologi perjanjian lan golongan menika nyukani ira-iran berkah atas gereja. Pasal-pasal sanes dipun sukani ira-iran ipat-ipat atas Israel. Saestu narik kawigatosan awit gereja nampeni berkah nanging ngejaraken ipat-ipat nempo Israel. Kasunyatanipun inggih menika saya berkah ugi ipat-ipat kelampahan atas Israel. Selajengipun katang kula golongan sanesipun ngutamakaken ingkang boten pantes atas prateranipun Paulus, dheweke menehi ngerti kengkeran iku marang aku, lan kawruhku atas kengkeran Sang Kristus, lan tiang-tiang menika gadah pemanggih kengkeran minangka wahyu ganjil kangenipun Paulus. Golongan menika misuwur dipun sebat diperdispensasi onalisme. Akibatipun wonten praktek ingkang ngrisak ing wayahe wedal gereja nembe wiwitan. sawetawis dinten ing dinten sasampunipun Pentakosta, gereja mboten dipun bikaaken ing salebetipun perjanjian enggal. Emetal gereja dipun bikaaken, wahyunipun mboten dipun lairaken dening Rasul Paulus. Wonten Profesor Mutidoyo nyemak lampah gereja wiwit saking Taman Eden, nanging gereja mboten wonten ing salebetipun perjanjian enggal. Ing tetinggalan sanes sinten kewawon kedah ngakeni menawi satunggalipun perkawis sampun dumados ing dinten Pentakosta. Ing dinten menika Sang Roh Suci wiwit bangun badan tiang pitados. Menika terus kelajengaken ngantos Gusti Yesus ngluwari gereja saking jagat. Kita dipuncap dening Sang Roh Suci Allah ngantos dinten panebusan. Dinten ing pundi kita dipunangkat medal saking jagat lan dipun saosaken dumateng Sang Kristus wonten perkawis ingkang dumados ing dinten Pentakosta. Napa menika? Inggih menika dinten lairipun gereja. Para pamirsa, kita waos Efesus pasal 3 kalawau ayat 1-2. Mergo saka kuwi demi kepentinganmu para wong dudu Yahudi, aku Paulus wong sing dikunjara mergo Sang Kristus Yesus ndedonga ana ing ngarsane Gusti Allah. Kowe mesti ya wis krungu yen mergo saka sih rahmati Gusti Allah wis nimbali aku nglakoni ayahan kanggo keselamatanmu. Para pamirsa, Paulus meratelaken kegayutan kahananipun ing wedal piyambakipun wonten ing pakunjaran. Paulus dados tawaran awit piyambakipun nggelaraken Injil dumateng tiang sanes Yahudi. Samenika bangsa sanes Yahudi nampeni hak istimewa ingkang dipun sebataken satunggal mukus tanggal ing salebetipun pasal ingkang saderengipun. Bangsa sanes Yahudi menika rumiyin tebih tiang monco tanpa pengajeng-ajeng lan tanpa Gusti Allah sameniko dumunung wonten ing salebetipun Sang Kristus. Awit saking sedayanipun menika, Paulus badhe ndongaaken tiang-tiang menika. Nanging saderengipun tetungo, Paulus meratelaken kegayutan kengkeran. Selajengipun Paulus ngurutaken pikiranipun malih ing salebetipun ayat 18. Panjenengan gatosaken kegayutanipun. Mergo saka kuwi demi kepentinganmu para wong dudu Yahudi aku Paulus wong sing dikunjara mergo Sang Kristus Yesus, mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama. Kateng kula. Ing mriki Paulus maratelaken kegayutan rancangan lan menapa ingkang dipun atur Gusti. Ingkang kangge Paulus Gusti Allah nimbali lan ngutus piyambakipun kisah dhateng tiang-tiang sanes Yahudi. Menawi dipun bandingaken kalian rasul-rasul sanesipun, peladosan Paulus benten lan sanget dening istimewa. Pituturipun sami nanging tiang-tiang ingkang dipun pituturi menika tiang-tiang ingkang benten ing salebetipun golongan ingkang benten. Paulus manggi tiang-tiang sanes Yahudi lan nyukani mangertos tiang-tiang menika. Kowe mbiyen atuh saiki kowe dadi cerak awet Sang Kristus. Petrus kesah dumateng bangsanipun piyambak Israel lan sanjang. Sebab ing sakurping langit menika mboten wonten asma sanesipun ingkang dipun paringaken tining Gusti Allah dhateng manungsa. Ingkang dados margining kawulijengan kita. Para rasul sekawan ayat 12. Paulus sanjang dumateng kepala pakunjaran ing Filipi, pitadosa dhateng Gusti Yesus, panjenengan mesti badhe wilujeng, inggih panjenengan inggih brayat panjenengan. Para rasul 16 ayat 3-1. Saya Petrus ugi Paulus gadah tutur ingkang sami, sinaosa dipun lantaraken dumateng kalih golongan ingkang benten. Kadang kula ing wedal Paulus tasih dados tiang Farisi lan gesang ke bawah angger-angger Torat. Piyambakipun mboten nate medal mucal tiang-tiang sanes Yahudi, piyambakipun ke bawah tugas ingkang urusanipun benten, lan Paulus singgi menika utusan kangge tiang sanes Yahudi. Menika mboten ateges pilih metode kawilujengan Gusti Allah sampun ewah gingsir. Mboten satunggal tiang wilujeng awit mbangun turut angger-angger Torat, nanging kanthi misusungaken korban rah. Emedal tiang meniko mangertos bilih piyambakipun kecalan kamulyanipun Allah. Korban meniko katuju dumateng Sang Kristus. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3 lan sekawan. Gusti Allah wis kepareng medharake rancangan sing sinengker lan nyariosake marang aku. Bab perkara iki wis diatulis kelawan cekak lan yen kowe wis maca sing dak tulis mau kowe bakal ngerti apa sing diarani kengkeran bab Sang Kristus. Panjenan katasaken tembung sing sinengker. Ing salebetipun ayat gangsa Paulus meratilaken, bilih sedaya rasul mangertos menopo ingkang sinengker. Wahyu menika kawiwitane wedal Paulus karibah gesangipun. Ewedal Sang Kristus paring mangertos piyambakipun bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika nganiaya gereja. Liripun Paulus menika sampun nganiaya Sang Kristus. Gereja menika badanipun Sang Kristus. Paulus sinau bilih Gusti Allah saweg nindakaken perkawis inggal. Gereja wonten ing dinten Pentakosta. Kadang kula wangsuli bilih sing sinengker. Kengkeran ilahi inggih menika satunggalipun perkawis ingkang boten dipun bikaaken ing perjanjian lami. Lan awit saking menika boten dipun mangertosi manungsa. Samenika perkawis menika dipun bikaaken ing salebetipun perjanjian inggal. Tembung menika dipun ginakaken kaping 17 ing perjanjian inggal lan menika nyetakaken ing sakiwa tengenipun 11 kengkeran ingkang benten. Ing jaman menika, ing Efesus kathah sanget agami kengkeran. Kangge bangsa Yunani kengkeran satunggalipun perkawis ingkang dipun tanemaken ing calon anggota. Tumrapipun tiang Yunani menika ateges satunggalipun perkawis ingkang dipun bikaaken dumateng anggota minangka pangaken. Sanes satunggalipun perkawis ingkang dipun singitaken utawi muka saged dipun mangertosi. Kangginipun tiang-tiang Jawi ingkang sanes anggota. Kengkeran-kengkeran menika kita anggap misteri. Lelawanan kalian perkawis menika Paulus sanjang ka ipat-ipatono aku menawara martakake Injil. Samenika kita menika para abdi kengkeran-kengkeranipun Gusti Allah. Kita kedah martosaken dawuh menika. Injil sanes satunggal perkawis ingkang kedah dipun simpen. Injil inggih menika pawartos sae ingkang kedah dipun wartosaken. Katanggula ing salebetipun Efesus tunggal ayat 9 Paulus sanjang. Panjenengane mbuka kengkeran rancangane marang kita kaya sing wis ditemtokake dening panjenengane piyambak. Yen kebabare mau lantaran Sang Kristus. Para pamirsa. Ing salebetipun Efesus kali ayat 18 ngantos 11. Paulus nyatakaken menapa to kengkeran menika? Kengkeranipun inggih menika Sang Kristus wungulan dados sesirah saking badan inggal ingkang kaperang saking bangsa Yahudi lan sanes Yahudi. Lan sedaya taler lan manungsa ing bumi menika, menika mboten dipun bikaaken ing salebetipun perjanjian lami. Paulus meratelaken ing salebetipun Kolose 1 ayat 16. Kengkeran sing ora disumurpi dening manungsa kabeh ing jaman sing kepungkur sing saiki dilairake marang umate. Kadang kula gadah kekajengan matur bilih tiang-tiang menika kukuh menawi gereja wonten ing salebetipun perjanjian lami langkung utawi kirang ngrebat papanipun Gusti. Tiang-tiang menika nyukani mangertos satunggalipun perkawis ingkang Gusti piyambak boten kersa ngendikaaken. Tiang-tiang menika asikep kados-kados mangertos menapa ingkang Gusti Allah mboten mangertos. Kengkeran liripun perkawis menika dereng dipun bikaaken ing salebetipun perjanjian lami lan awit Gusti Allah mboten bikaaken kengkeran menika pramila kengkeran menika mboten wonten ing mriku. Para pamirsa, Efesus 3 ayat 6 makaten suraosipun. Dek jaman-jaman sing wis kepungkur manungsa ora diparingi weruh bab wadi mau, nanging saiki lantaran Sang Roh Suci Gusti Allah wis medharake marang rasul-rasul lan nabi-nabi. Sing disebut wadi ya kuwi mengkene, lantaran pawartane Injil wong dudu Yahudi padha melu kapanduman berkahi Gusti Allah marang wong Yahudi, wong-wong mau padha dadi peranganing sarira siji lan padha-padha duwe hak tumraping perjanjian Gusti Allah lantaran Sang Kristus. Katanggula ing mriki Paulus nyetakaken menapa ingkang dipun kajengaken gegayutan kengkeran menika. Bentenipun saestu nyata ing antawisipun umat manungsa lan para rasul lan para nabi gereja. Mboten satunggal kemawon ing salebetipun perjanjian lami ingkang mratelaken sinaosa menika samar babagan gereja menika. Samenika gereja dipun bikaaken dumateng para rasul sucinipun. Para rasul menika dipun sebat suci awit para rasul sampun dipun pisahaken kangge kalenggan menika dening Gusti Allah. Para nabi sampun tentu inggih menika para nabi perjanjian enggal. Salajengipun panjenenganipun gatosaken tembung roh. Sang Roh Suci inggih menika guru saking kengkeran menika. Inggih menika ingkang Gusti Yesus janjiaken. Ing wekdal panjenenganipun maringi pirsa para murid kekayutan rawuhipun Sang Roh Suci. Samenika panjenengan semak Yohanes 16 ayat 11. Samubarang sing ana ing Sang Rama kuwi duweku, kuwi sebabe aku kandha yen Sang Roh Suci bakal mundhut saka aku lan apa sing ditampa saka aku kuwi sing diparingake marang kowe. Kateng kula, menapa sayektosipun kengkeran menika? Menika sanes kasunyatan menawi bangsa sanes Yahudi badhe dipun wirujengaken. Perjanjian lami kanthi cetha mucalaken bilih bangsa sanes Yahudi badhe dipun wirujengaken. Kulo badhe aturaken saperangan ayat saking Yesaya. Yesaya 11 ayat 10. Ing wektu kuwi bakal kelakon bangsa-bangsa sing ora tepung karo Gusti Allah padha golek tedhake Raja Daud mau. Bakal padha nglumpuk ana ing kutha krajan lan saus pakurmatan marang panjenengani. Sanesipun ing Yesaya 20 ayat 3, para umat bakal padha marani pepadangmu lan raja-raja bakal nekani cahya sing madangi kowe. Lajeng Yesaya ugi nyerat, aku pangeran kang maha kuwasa nimbali kowe. Kowe ndak paringi panguwasa nekake keadilan ana ing bumi, lantaran kowe bakal gawe perjanjian karo umat kabeh. Lan nekake pepadang marang para bangsa. Yesaya 52 ayat 6. Ugi Sakaria nyebataken makaten. Sakaria 2 ayat 11. Ing mangsa kuwi bakal akeh bangsa sing padha sowan ing ngarsane pangeran sarta dadi umati. Panjenengane bakal dedalem ana ing tengahmu lan kuwi bakal roh yen panjenengane sing ngutus aku marang kuwi. Lan Maliaki 1 ayat 11. Wong saka kiblat papat padha teka saka pojok ing bumi merga kepengin ngurmati aku sarta ana ing ngendi-endi wong padha ngobong menyan kunjuk marang aku sarta padha saus kurban sing gawe renaning penggalihku wong kabeh mau padha ngurmati aku. Para pamiyasa kengkeranipun inggih menika bangsa sanes Yahudi lan bangsa Israel dipun papanaken atas landesan ingkang sami. Inggih menika ing iman, ing salebetipun Sang Kristus. Kali bangsa menika dipun lebetaken ing salebetipun badan inggal inggih menika gereja. Sang Kristus inggih menika sirahipun saking badan inggal menika. Awit saking menika samenika umat manungsa kapilah tigang perangan. Kawitan sedaya tiang menika tiang sanes Yahudi wiwit saking jaman Adam ngantos Abraham. Kaping kalih sedaya tiang saya tiang Yahudi ugi sanes Yahudi saking jaman Abraham ngantos Sang Kristus. Kaping tigo. Kapilah tigo perangan meniko inggih meniko. Tiang Yahudi, sanes Yahudi, lan gereja wiwit saking dinten Pentakosta ngantos sameniko. Kadangkulo Paulus nyetaken kapilahipun tigang perangan meniko ing wekdal piyambakipun meratelaken tumindakmu ojo njalari wong-wong podo tumibo ing dosa. Ya wong Yahudi, ya wong dudu Yahudi utawa pasamuane Gusti Allah. Panjenengan saged nyimak 1 Korintus 10 ayat 32 kalih. Paulus nglebetaken sedaya umat manungsa ing medal Paulus meratelaken gereja mboten wonten ing salebetipun panguwasipun perjanjian lami, sinaosa wonten ciri-cirinipun ing perjanjian lami. Sang Kristus ngendika, ana ing watu karang iki aku bakal ngetekake pasamuanku. Matius 16 ayat 18. Lan medal Gusti ngendika babakan menika leripun tentu dumados ing mangsa tembi. Gereja kawiwitan ing dinten Pentakosta sesampunipun Sang Kristus wangsul dhateng ing swarga. Kanthi sanjang bilih gereja kawiwitan sesampun dinten Pentakosta, gereja Yahudi lan sanes Yahudi ingkang gesang cecedhakan. Panjilers menawi gereja ing wiwitan namung wonten tiang Yahudi kemawon, nanging jaman ewa-ewan menika tiang sanes Yahudi dipun tuntun dhateng salebetipun gereja. Gereja inggih menika satunggal badan ingkang katoto atas tiang Yahudi lan sanes Yahudi lan Sang Kristus ingkang dados sesirahipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7 Efesus bab 3 makaten suraosipun. Aku didadekake abdining Injil merga saka kanugrahane Gusti Allah sing diparingake marang aku srana panguwasane kang elok. Kadang kula Paulus gadah pemanggih pilih mboten wonten papan ingkang langkung inggil ing salebetipun kawruh bab kengkeran, halandesan atas kasunyatan pilih Paulus menika rasul sanes tiyang Yahudi. Paulus namung nampani gelar diakonos ingkang dipun jarwakaken abdi Lan leripun inggih menika tiyang ingkang nyambut damel utawi ingkang nulungi utawi diaken. Satunggalipun kanugrahan saking Sih Rahmatipun Gusti Allah ingkang ngribah piyambakipun saking Saulus, tiyang Farisi ingkang gumunggung ingkang nganiaya gereja dados Paulus, rasul ingkang samenika dados tawanan demi Yesus Kristus. Panjenenganipun dipun pundhut saking satunggal golongan lan dipun lebetaken ing golongan sanesipun. Paulus samenika kegelitanipun badan Sang Kristus, sedaya ingkang sampun dipun kaya inggih menika awit pakaryanipun Sang Roh Suci. Paulus gadhah ganjaran ugi panguwaos minangka jejeripun rasul. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 8 lan 9. Aku wong sing asor dhewe ing antarané umaté Allah. Sinadan mengkono Gusti Allah wis kepareng maringake wewenang marang aku supaya martakake Injil bab kasugiane Sang Kristus sing tanpa wangenan kuwi marang bangsa dudu Yahudi lan supaya nerangake marang wong kabeh bab nggone Gusti Allah mbabarake rancangan sing winadi mau. Gusti Allah sing nitahake samubarang nyimpen wewadi mau nganti pirang-pirang abad lawasi. Kadang kula wonten kata perkawis ingkang dereng Gusti Allah pratelakaken dumateng kita ingkang dados salah satunggal sebab kenging menapa kula ngantos-antos swarga. Menawi panjenengan gadhah pemanggih kula mboten mangertos kathah ing wekdal menika panjenengan leres. Menawi kula wonten ing swarga, kula badhe wiwit sinau kathah perkawis. Saestunggu menaken wekdal mikiraken kados menapa sakedhipun ingkang panjenenganipun pratelakaken dumateng kita. Upaminipun panjenenganipun boten nate maringi mangertos sinten kemawon ingkang dados arto malit menika. Panjenenganipun ugi boten nate maringi mangertos sinten kemawon bilih wonten inten ing wetenganing bumi. Gusti nyimpen kathah perkawis. Panjenenganipun ngejaraken manungsa adamel manggihaken perkawis-perkawis ing bumi. Nanging kathah perkawis ingkang boten dipun mangertos dening manungsa kajawi kanthi dipun bikaaken kengkeran menika. Gereja inggih menika kankeran ing salebetipun pangertosan menika. Ing salebetipun ayat 8 Paulus nyebat batanipun piyambak aku wong sing asor dhewe ing antarané umat Allah. Paulus tansah ngasoraken badanipun minangka jejeripun rasul. Wonten ing serat 1 Timotius 2:12 Paulus nerap, aku ngaturake panuwun marang Sang Kristus Yesus, Gusti kita, sing wis maringi kekuatan marang aku. Kanggo nglakoni pegaweanku, aku ngaturake panuwun mergo panjenengane nganggep aku pantes nindakake pegaweanku lan panjenengane wis netepake aku supaya nglakoni pegawean mau. Senajan biyen panjenengan ndak ololo, ndak sia-sia lan ndak gawe sewenang-wenang, nanging Gusti Allah melasi aku, awit nalika semono aku ora percaya marang Gusti Yesus Kristus, dadi aku ora ngerti apa sing ndak tindakake. Kadang kula kabikaipun kengkeran ageng dumados sing salebetipun gesang Paulus. Paulus kapilih sepatus mucal tiang-tiang sanes Yahudi kegayutan kasugian Sang Kristus ingkang boten saged dipun padosi. Kados menapa ngiram-iramaken lan kangge meratilaken menapa isinipun kengkeran menika boten kangge dipun bantah utawi kangge dedebatan nanging kangge dipun mucalaken. Lan Paulus badhe atamel sedaya manungsa mangertos tugas sing babagan urusan utawi cetawis kengkeran menika. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukan Yoro ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken ati cara menika. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.